mums ir ļoti būtiski attīstīt to spēju pierādīt, ka tas apdraudējums ir reāls. Nu, tā ir tāda ekspertīzes veicināšana tajā, lai mēs redzētu tos pierādījumus. Jo hibrīdkara galvenā problēma vienmēr būs tā, ka jebkurš pretējs spēks centīsies pierādīt, ka tā ir daļa no normāla procesa, kas notiek. Ne? Neviens negrib pārsniegt šo Vašingtonas līguma 5. Panta skaidrību par to, ka ir noticis uzbrukums. Tam vienmēr hibrīda kara gadījumā ir jāpaliek iekapsulētam kaut kur apakšā, tā lai nebūtu šis saprotams ne sabiedrībai, kura cieš, ne arī, protams, NATO vai Eiropas Savienības līderiem, kuri būtu atbildīgi, nu, teiksim, par šo kopējo drošību.